Hozir siz Toshkentdasiz-a? Yoshingiz nechida?
Ha.
Birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron ekansiz, ko'rmaysiz umuman.
51, 51'da.
51'dan. Oilangiz, bolalaringiz bormi?
Bora.
Oilangiz ham nima, nogironmi?
Nogiron.
Bu ham nima, ko'z bo'yichami? Bolalaringiz ham bormi? Nechta?
Ikkita.
Nechi yoshda? Kattami, kichikmi?
20 yaşlarda.
Ular sog'mi yo ular nogironmi? Bolalar ham bor.
Hazır. Sizde bir saray hazır mı? Çünkü menga aytadi. Hadi de ha nima ki bozorda tilamchilik qilar, men aytdim, ha nima qilay, sharoit yo'q, pensiya hech narsa bo'lmaydi. Desam mahallaga boringlar deydi mahallaga. Yordam beradi demoqchida.
Kim aytadi? Toshkentda milisalar aytyaptimi?
Ha, bizni ham panelingga olib bordi-da. Milisalar shunaqa deydi, shunaqa yurmanglar deydi. Eshitmadilaringmi deydi, yaqinda deydi, Islom Karimov televizorga chiqib nima dedi, shaharda lamchi bo'lish mumkin emas. Kendisi ben azim bitiririm işte Karim.
Yok Karimov şu Cizah'a borganda aytgandi ki mana avval men şu çorsuga tushardim, bozor qilardim, tilamchi ko'rardim, kim 3-4 so'm pul berardim, shunaqa odatim bor edi. Mana endi hozir borib qarasak, umuman tilamchi yo'q. Keyin Jizzaxdagilardan so'rayapti, sizlarda bormi desam, yo'q, bizda ham yo'q ular dedi. Mana ko'rdilaringmi dedi, tilamchi qolmagan bizda dedi. Demak, bunda hayot yaxshi degani deyapti-da. O'zi haqiqatdan shundaymish, tilamchi qanday endi hozir? Masalan, balki siz yakkam, dukkamdirsiz yoki boshqalar chiqmas.
Ya bor bor ko'p.
Ko'p, ha?
Endi bu bilan O'zbekistonda tilamchi yo'q, hamma tomon farovon, to'q degani bu. Endi shunday deganida
Tushunarli.
endi men ham shu siz aytgan gaplarni eshitdim, shunday deganimiz televizorda chiqib eshitdim. Endi Karim biroz shu gapiga endi buni teskarisiz deydimi yo bu kal shu nimada endi nima qilib tashlanglar ular tamam yok qilinglar degan.
Endi mana siz Toshkentda qayerda tilanchilik qilasiz? Bozorlardami yoki biron joyingiz bormi?
Bozorlardan.
Bozorlar bir o'zingizmi yoki kompaniyangiz bilan birga yurasizmi?
Yo, men o'zim. Yo,
O'zingiz.
bozorda endi tilanchi bozordan boshqa qayerda boradi? Masalan, bozorda nima deydi, qorning to'ysa, och bo'lsa bozorga bormaydiku. To'g'rimi?
To'g'ri.
Bozorga shohan bir gadoyan bir, to'g'rimi?
Doğru. Endi metrolarda oldida turishadi, avtovokzallarda turishadi, shuni so'rayapman-da.
Yo, hozirgi metrolarga umuman qo'ymay qo'ygan. Bu yoqqa bormaymiz ham, chunki endi ha, mana Moskvada portlash bo'ldi-yu, metrolar. O'shandan beri umuman tamoman bu narsaga chiqib qo'ygan, qo'ymaydi-yu.
Qo'ymaydi.
Bozorlarda ham qo'ymayapti-da.
Bozordan sizni olib ketishdimi? Qaysi bozordan olib ketishdi?
Padromdan.
Ha, ipodromda ediniz, ha? Milisalar olib ketdi, moshinga bosib olib ketdimi?
Nima dedi? Endi dedi, nimaga kiruvdik darvozasidan. Keldi, amaki dedi, kameraga tushdilaring dedi, men esa hop yerdan ketamiz dedim, yo kameraga tushdilaring, bu yerda sizlarni kuzatyapti, yuring deydi, odamni chiqarib taqaman yelda ichida deydi, bo'lmasam deydi, mana yigitlar bor deydi, olib ketadi deganida bu.
Panel nega olib bordi dedingizku siz?
Ha, keyin keyin olib bordi. Oldin shu nimasi bo'ladimi sizda ham bozorlarda ham. Shu yerda 2 soatcha turdik. To endi ular mana shunaqalarni yig'adida, bir gadoylar ham boshqalar deyapti. yo'lda yurgan yoshlarda ayniqsa ko'proq ular nima qiladi? Bittasi mardikorlikka kelgan ekan, ishga yurishmay qaytib ketayotgan ekanda. Endi ko'rpa to'shagiga shu qo'ygan joyidan olib kelaman deb ketayotgan bo'lganman. O'zi shu bola gapirib berdi. Olib keldi. Ketmoqchi edim, shu yurishmadi deydi. Ko'chada ushlagandi, shu yerga yig'ardi. Avtobusmi, marshrutmi, mana kichkinaroq marshrut bo'ladi hozir. Avtobus bo'ladi, shu nechta yig'ilsa keyin avtobus chaqirtirib panelniga olib ketadida.
Siz ham olib borishdimi panelniga? Qo'yliqdagi qancha ushlab turishdi, necha kun?
Shu soat 12 larda olib borgan bo'lsa 8 larda qo'yib yubordida kechasi.
Jarima qildimi? Pul mul oldimi?
Jarima yo'q, sizlar deydi shaharda deydi bozorlarga kelindi. Shaharda mumkin emas u ish deydi.
Shahardan chiqib ketinglar deydi. Tushunarli.
Rayonlarda ham qo'ymayapti deyishyapti. Sizlar deydi umuman bu ishni qilmanglar deydi. Nima qilishimiz kerak dedim. Ish bo'lmasa dedim. Mahallaga boringlar, men mahallada dedim yordam bermaydi hech qanaqa dedim. Masalan birga yordam bersa 6 oy yordam beradi, uni ham 1 oyni o'zlari oladi. Shu shart bilan yordam beradi.
Endi mana qarang, siz aytyapsizki shu yetishmagandan pensiya majburlikdan men tilamchilik qilaman deyapsizda. Endi qancha pensiya olasiz?
260-da kompensatsiya bilan qo'shibdi. Olinadi, u nima bo'ladi? Masalan, bir qoponingiz 80, 90, mana bizda shundayda. Sovqat, kiyim kechak, hamma narsa, ayniqsa bu tamoq masalasi juda bir yetishmaydi.
Endi dori darmon bor, kasallik bor. Siz o'z uyingiz bormi? O'zingiz shaxsiy uyingiz bormi?
Shaxsiy uyim bor, xonali uyim bor. Yaxshiyam shu Sovet davrida bilan ojizlarga davlat tomonidan uy qurilardi. Mana shunaqa sharoitlari ham bor edi. Hozir bundan buyog'i endi mana bu mustaqillik davridan beri bo'ladigan ojizlar uysiz ham qoladi, boshqa ham bo'ladi. Bundan battar gadoy ham bo'ladi. Bo'lsizlar, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Mana Sovet davrida bironta nogiron ko'chada yurmasdida, hamma ish bilan ta'minlangan, bozorga borsa ham bir xarid qilish uchun borardi. Boshqa hech qanday masalalar bormasdi bozorga.